Kad saule ir pašā zenītā, Rīgas centrā nav daudz ēnu, kur patvērties no svelmes, it īpaši krastmalā. Vismaz Rāclaukumā ir dzeramā ūdens trūklaka. Rolanda statujas pakājai nospiežot pogu, no statujas iztek ūdens strauma, kas gan sasilis iela saulē. Šeit cilvēki var atveldzēties un piepildīt savus ūdens pudeles. Citur Rīgas centrā gan šādas ūdens trūklakas, kurā ir dzerams ūdens, neman. Rīgā brīvi pieejams tīrs ūdens brīvkrānos atrodas tikai vietās, kur mājām nav centralizētas ūdens apgādes, piemēram, Lucavas salā, Valeros un Kundziņas salā. Tomēr Veselības inspekcijas vecākais speciālists Normunds Kadiķis uzskata, ka visiem pieejamam ūdenim vajadzētu būt arī centrā.
Brīvi pieeja pie dzeramā ūdens ir ļoti daudzās, teiksim, pasaules lielpilsētās. Bet no to varbūt varētu novērtēt turisti, jo vieta iedzīvotāji droši vien tik ļoti daudz viņas arī neizmanto, bet no tagad jau tas īpašie laika apstākļi, ka tas tiešām būtu nepieciešams arī vietējiem iedzīvotājiem. Vajadzētu, protams, vairāk šādas trūklakas, bet tas ir pašvaldības jautājums.
Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucenieks stāsta, ka ideja centrā salikt vairākas dzeramā ūdens trūklakas tiek apspriesta katru reizi, kad pienāk karstāks laiks. Viņš uzsver, vienmēr šī ideja ir atmesta, jo tas ir pārāk dārgi.
Šis pasākums Rīgā droši vien nav racionāls. Tas tomēr ir saistīts ar samērā lielām izmaksām. Un es varu pastāstīt konkrēts precedents, kad tika salauzts viens no šādiem brīvkrāniem, kurš bija uzstādīts Raiņa Bulvārī. Un bija pat tā, ka teiksim, tika noplazināts ielas un arī ziemas laikā, ja viņš darbojās, tad pēc būtības teiksim, tas ir apledojušas ielas. Un cilvēki, diemžēl, mūsu sabiedrībā ir tādi, ka šo te sistēmu laušana un turēt atsevišķu dienestu, lai viņi tiktu uzturēt kārtībā, tomēr tās izmaksas ir samērā lielas.
Mucenieks uzsver, Rīgā pa krāniem tek labs ūdens, un to var droši dzert. Veselības inspekcija krāna ūdens kvalitāti Latvijas lielajās pilsētās pārbauda regulāri. Karstā laikā cilvēkam ūdens ir jādzer vairāk un biežāk, lai nepārkarstu. Vislabāk slāpes remdē tīrs ūdens bez saldinātājiem. Cilvēkiem, kas svīst īpaši daudz, derētu dzert arī minerālu ūdeni, stāsta Normunds Kadiķis.
Tās sviedriem izdalās arī sāļi dažādi no organismu. Šis sāļu krājums arī ir jāpapildina, tātad dzerot vienkārši parastu ūdeni, tie sāļi no organismu tiek zaudēti, tāpēc cilvēkiem, kas tiešām ļoti svīst, vai arī, teiksim, ilgstoši atrodas ār apstākļos, tur pakļaut saules stariem, būtu jāpadomā par kaut kādu īpašu speciālu minerālu ūdeņu dzeršanu, kur ir jau tas sāļu sastāvs papildus ir pievienotas klāt.
Speciālists arī atgādina, pārmērīga ūdens dzeršana normālā laikā var kaitēt nierēm, bet šādā karstumā viss liekais šķidrums tāpat tiks izsvīsts, tāpēc par to pārāk nav jāuztraucas. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.